școala din Beslan și alte activități. Sunt absolut deplorabile și le-am condamnat la vremea lor, continuăm să le condamnăm. Credem că aceste atacuri împotriva unor nevinovați, fie în Cecine sau în altă parte, sunt pur și simplu inacceptabile și nu sunt o formă de exprimare politică legitimă. Casey a adăugat însă, nu cred că dacă ABC va fi oprită să relateze din Rusia e un semnal pozitiv cu privire la libertatea de exprimare. Când ABC a transmis interviul săptămâna trecută, moderatorul emisiunii Nightline, Ted Koppel, a subliniat, citez, transmiterea unui interviu nu implică sub nicio formă aprobarea persoanei intervievate sau a acțiunilor sale. Koppel a adăugat că ABC a transmis interviuri cu hoți, criminali, dictatori și chiar cu persoane care au molestat copii, dar întotdeauna punând aceste conversații în contextul adecvat. Și asta, a mai spus Koppel, este chiar meseria jurnalistului. Rețeaua ABC a oferit ambasadei ruse la Washington timp de emisie pentru a-și expune punctul de vedere. Rohan Jayasekera de la Index on Censorship, o organizație care monitorizează felul cum presa este cenzurată de diferite guverne, a declarat Europei Libere că decizia Rusiei de a nu reînnoi acreditările celor de la ABC e o măsură radicală, dar e un mod obișnuit de acțiune al Kremlinului. Până la urmă însă, adaugă Jayasekera, decizia de a da timp de emisie unui terorist trebuie să aibă la bază criterii profesionale. Interviul cu Shamil Basayev, transmis de ABC, a fost realizat de Andrei Babitski de la Radio Europa Liberă, dar Babitski nu era în misiune pentru Europa Liberă când a făcut acest interviu. Babitski a cerut insistent lui Basayev o explicație pentru acțiunile sale, inclusiv pentru luarea de ostateci din rândul copiilor. În replică, Basayev a acceptat eticheta de terorist, explicând însă că nu vede nicio altă cale de a pune capăt atrocităților comise de ruși în Cecenia.
O relatare a postului nostru de radio rezumată de Lucian Ștefănescu. Ministerul polonez de externe și-a exprimat astăzi profundul regret pentru atacul asupra copiilor unor diplomați ruși de la Varșovia. Mai mult, Ministerul polonez de externe speră ca acest incident să nu prejudicieze relațiile dintre Varșovia și Moscova. Relatarea corespondentului nostru, Valentina Smite, este rezumată de Victor Eschenazi Moroșan.
Atacul împotriva unor copii ai diplomaților ruși de la Varșovia a fost condamnat drept act neprietenesc de însuși președintele Rusiei Vladimir Putin. Cer ca Ministerul de Externe și Administrația Prezidențială să-i contacteze pe colegii lor pentru a înțelege ce atitudine adoptă autoritățile poloneze pentru a răspunde adecvat la actul neprietenesc ce nu poate fi calificat altfel decât un delict. Cert, cei 15 tineri polonezi care i-au atacat pe copiii diplomaților au strigat lozinci antiruse. La Varșovia s-a spus că nu există motive de a se cere scuze oficiale pe cale diplomatică pentru un delict de drept comun. La Moscova se afirmă însă că ar exista motive pentru o luare de poziție dură, fiindcă, spune directorul adjunct al Centrului de Tehnologii Politice, Boris Makarenko, martori oculari afirmă că skinheads-ii au părăsit locul incidentului cu un microbuz. Nu cunosc mulți huligani care călătoresc cu microbuzul. Relatările despre un microbuz aflat în așteptare nu au fost confirmate independent, dar, chiar lăsând la o parte cele întâmplate, analiștii evidențiază persistența în Polonia unor vechi resentimente la adresa rușilor și a Rusiei. Gazeta Viborcea, cunoscut cotidian de la Varșovia, relatează că Gleb Pavlovski, un consilier al președintelui Putin, s-a plâns în cursul unei recente vizite la Varșovia că, îl cităm, polonezii vorbesc despre ruși în felul în care antisemiții vorbesc despre evrei. Adam Daniel Rotfeld, ministrul de externe polonez, ar fi replicat că oamenii politici ruși sunt, citez, în căutarea unui inamic și că îl găsesc în Polonia. Un expert al Fundației Ștefan Batori de la Varșovia declara pe de altă parte că multă lume în Polonia privește cu suspiciune gesturile de politică externe și se teme că Rusia încearcă să recreeze un imperiu sub o formă diferită. Același analist, Iacob Boratinski, mai spune că mulți oameni politici ruși sunt nemulțumiți de intrarea Poloniei în NATO și în Uniunea Europeană. Kremlinul, adaugă el, percepe implicarea Poloniei în încurajarea democrației în regiune ca limitând influența Rusiei. Potrivit lui, acum Moscova folosește incidentul recent ca o ocazie de a-și manifesta nemulțumirea față de ansamblul politicii poloneze în regiune. Incidentul, pe care noi îl privim ca unul izolat, a dat naștere la o reacție foarte ciudată, spune el. Ea apare însă mai logică privită din perspectiva contextului prezent al relațiilor ruso-poloneze. După opinia lui Boratinski, prin atitudinea Kremlinului de a caracteriza Polonia ca o zonă obsedată de sentimente antiruse, liderii ruși fac jocul președintelui Bielorusului. Lukashenko poate astfel să respingă mai ușor cererile Varșoviei de a respecta drepturile minorității poloneze din Bielorus.
Victor Eskenazi Moroșan. La București, presa de astăzi este în continuare interesată de eforturile pentru reformarea justiției, eforturi în urma cărora șeful Parchetului Național Anticorupție, Iona Mariei, și-a abandonat postul anunțându-și pensionarea. Tania Radu.
Cel mai important eveniment politic al zilei de ieri, cererea de revocare a conducerii Parchetului Național Anticorupție, înaintată de ministrul Justiției Monica Macovei, nu este preluat de toate ziarele centrale, cum ar fi fost de așteptat. Comentat într-un singur editorial, cel din Adevărul, decizia ministrului Justiției e privită aici mai degrabă cu suspiciune, întrucât, spune Liliana Năstase, poate că procurorii PNA nu au putut să lupte mai eficient cu corupția. Semnatarea articolului argumentează cu cele 520 de condamnări pentru cazuri de corupție prezentate în bilanțul PNA și mai ales cu arestarea înaltului funcționar guvernamental Fănel Păvălache în 2002. Dar nu spune nimic despre neanchetarea secretarului general al guvernului PSD de la vremea aceea, Șerban Mihăilescu, indicat în anchetă ca direct implicat în cazul Păvălache. De această omisiune amintesc de pildă Sabina Fati în articolul său din Curentul și Silviu Alupei în România Liberă. Cotidianul Averea susține că a anticipat felul în care procurorul general al PNA, Ioana Marie, a încercat să-și contracareze demiterea, și anume prin înaintarea unei cereri de pensionare și de eliberare din funcție, inclusiv din poziția de magistrat. Cererea sa, însoțită de cea similară a unuia dintre colaboratorii săi, a ajuns la Consiliul Superior al Magistraturii cu puțin înaintea listei de demiteri a ministrului Macovei. Cotidianul readuce în discuție pete mai vechi de pe imaginea procurorului general anticorupție. Acuzația de ucidere din culpă a unei femei, accident de mașină în urma căruia nu a fost totuși judecat, și faptul că fratele lui Ioana Marie era deja membru PSD la data numirii acestuia la PNA, iar din decembrie anul trecut este chiar parlamentar al fostului partid de guvernământ. De la București pentru Europa Liberă, Tania Radu.
De ce este atât de importantă pentru România lupta împotriva corupției? Și în ce măsură aceste ultime evoluții apropie România de Uniunea Europeană? Acestea sunt două întrebări la care răspunde în analiza sa Traian Ungureanu.
Ministrul Justiției Monica Macovei a luat o decizie radicală și cuprinzătoare. Ea a cerut demiterea echipelor de procurori care conduc cele mai mari două instituții de anchetă ale României. Vorba de 6 procurori ai Parchetului Național Anticorupție, inclusiv șeful, și de 2 procurori șef de direcție la Parchetul General. Ministrul Justiției a explicat că a luat această decizie datorită lipsei de eficiență a celor vizați. Înlocuirile propuse spun un lucru extrem de bizar. Statul român nu se poate sprijini pe propriile instituții de anchetă când are în față corupția la nivel înalt. Povestea e foarte simplă și aproape aceeași în multe state est-europene. România e copleșită de corupție, iar problema de vârf e la vârf, așa numită corupție la nivel înalt. Demnitari și funcționari publici obțin câștiguri fabuloase folosind funcția și banii statului. Toată lumea știe că lucrurile stau așa. Virile, mașinile, luxul oamenilor care prind o funcție importantă în stat se văd cu ochiul liber. Corupția la nivel înalt e deplânsă de Uniunea Europeană, de presă și parlamentari, de guvern și președinție. Cu toate acestea, nimeni nu e în stare să-i găsească pe vinovați. Oameni de afaceri și politicieni, ale căror averi nu mai au margini, rămân neatinși. Câteodată, unul din ei e arestat, niciunul nu e însă pedepsit. În septembrie 2002, când România era guvernată de PSD, a fost înființat Parchetul Național Anticorupție, PNA, nu din sete de luptă împotriva corupției. Dimpotrivă, PSD, partidul lui Năstase, Iliescu și Joana, era atât de detestat pe motive de corupție, încât a găsit cu cale să înființeze o instituție. După 3 ani, lucrurile sunt limpezi. Niciun caz de mare corupție rezolvat, toate vedetele afacerilor necurate, bine mersi. În urma PNA rămân un munte de dosare deschise și uitate, o sumedenie de anchetați și tot atâția scoși din cauză. Bilanțul acestui super aparat de vâna corupției e bilanțul tuturor încercărilor anterioare. Zero. Nici nu putea fi altfel. În primul rând pentru că PNA e o creație fără sens. Ea a apărut pentru a feri PSD-ul de critici, nu pentru că nu existau suficienți procurori și legi. În al doilea rând, instituția a fost creată cu grija ca anchetele să nu ajungă acolo unde trebuie. Șefii au fost selecționați cu atenție. Ioana Marie, șeful PNA, a fost pus la conducere pentru că era om de casă, cu un frate membru PSD, pentru că e un om al sistemului încă din 1975, când a intrat în procuratură, și pentru că era ușor de controlat. Căci, pe când era șeful procuraturii din Dorohoi, el a fost implicat într-un accident de circulație în care a fost ucisă o fetiță. Ceilalți procurori propuși astăzi spre demitere au lucrat de asemenea mai curând pentru a bloca anchetele mari. Unul a anchetat un consilier guvernamental fără să încerce să găsească pe cei din spatele lui. Altul a fabricat dosar penal actualului președinte al țării la ordinul PSD. Un altul a divulgat numele unui martor în cursul unei anchete care privea nume grele. Noile aventuri ale justiției în România sunt o lex. România e o țară în care lupta cu corupția a ajuns lupta cu organele de anchetă. Nu e clar cine va câștiga, dar câteva lucruri sunt limpezi. Decorul nu are importanță decât pentru cei ce vor să-l folosească de paravan. O procuratură în plus și încă un pachet de legi sunt mai degrabă semne suspecte. Singurele lucruri cu adevărat importante sunt convingerile și oameni. Abia apariția Monicăi Macovei, un ministru care a adus cu el convingeri tari, a tulburat apele. Abia îndepărtarea unor marionete și numirea unor procurori corecți ar putea forța o îndreptare. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele posturilor de radio Nova și Vocea Basarabiei, iar la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 42 de minute și ascultați emisiunea Ora Moldovei de la Radio Europa Liberă. Repetăm titlurile principale ale ediției. Deținuții de la închisoarea numărul 2 din Tiraspol care s-au automutilat sunt sancționați de administrația închisorii. Ministrul moldovean al apărării se află în Statele Unite și pe plan internațional continuă retragerea bazelor rusești din Georgia și Ministerul Rus de Externe a ridicat acreditarea jurnaliștilor americani de la canalul de televiziune ABC. Revenim la problema corupției. Centrul pentru combaterea crimelor economice și corupției a convocat la un curs pe inspectorii muncii din raioanele Republicii Moldova pentru a-i convinge, deocamdată la modul teoretic, că indulgența excesivă față de patronii care nu respectă legislația muncii poate fi calificată drept corupție pasivă. Valeria Vițu a stat de vorbă cu participanții la acest seminar și relatează.
Ofițeri de la Centrul Anticorupție consideră că inspectorii muncii constituie o categorie extrem de vulnerabilă în fața mituitorilor, din cauza salariilor mici, dar și din cauza libertății de interpretare pe care le oferă în aparență actele normative în vigoare. Iată ce spune inspectorul general de stat al muncii, Dumitru Stăvilă.
Inspectorii pot să comită acte de corupere pasivă. Un inspector de muncă venit la o întreprindere poate să nu înscrie toate încălcările care sunt la întreprindere respectivă în locul unor servicii acordate de către angajatorul respectiv sau în locul unei sume de bani sau altor bunuri. Toate acestea pot să conducă la lezarea drepturilor și intereselor salariaților.
Am solicitat părerea mai multor inspectori din teritoriu despre situația lor. Iată ce spune Veaceslav Cojocarul, șeful inspectoratului de muncă din Ialoveni.
Dacă luăm că colaboratorii inspecției, majoritatea n-au nici 1.000 de lei, care e cauza principală? Să majoreze salariul. Pe urmă de ca și responsabilitatea să fie pe seama noastră. Amenda la noi e cea mai mică de 1.500 de lei. Când salariul practic e de două ori mai mic, agentul economic se amendează, nimerește în registru. Până la urmă tot am fost chiar și amenințat. Am doi agenți economici care în față mi-au spus că să mă păzesc și să mă feresc.
Valerian Ciobanu, inspector șef interimar al Inspectoratului de Muncă din Raionul Edineț.
Activitatea inspecției muncii ar trebui să fie în colaborare cu Centrul de Combatere a Crimelor Economice și Corupției, din simplu motiv, fiindcă noi când efectuăm controlele în teritoriu, stabilim foarte multe cazuri, îndeosebi neexecutarea deciziilor inspectorului de muncă de către conducătorii agenților economici.
Am întrebat-o pe Lilia Caraștiuc, directorul executiv al organizației neguvernamentale Transparency International, specializată pe evaluarea gradului corupției în diverse domenii, cum ar putea fi determinați inspectorii muncii să devină mai refractari la orice încercare de mituire.
Până în prezent s-a atras careva atenție la contracararea corupției, dar deloc nu s-a vorbit despre prevenire. După indicele perceperii corupției, Republica Moldova deține 2 între 3 pe o scară de 10. Dar dacă dorim să fim parte a Uniunii Europene, media pentru Uniunea Europeană este 6,6. Adică este foarte mult de lucrat la acest capitol și din partea societății civile și din partea organelor care se ocupă cu combaterea corupției și din partea sectorului privat. Trebuie să căutăm căi legale de a obține venituri. Dacă noi legiferăm ceea ce nu este în afara legii, înseamnă că noi nu vom avea o societate normală. Nu ne putem nici gândi la Europa.
Ofițerii de la Centrul Anticorupției au de gând să continue în luna septembrie serie de seminare de școlarizare în alte instituții ale căror angajați au funcții de control. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Comercianții de haine la mâna a doua cer guvernului să-și anuleze recenta decizie de a interzice de la 1 septembrie importul de mărfuri second hand, astfel încât după epuizarea stocului urmând să fie interzisă comercializarea acestora. Vânzătorii spun că executivul neglijează nu doar interesele celor aproape 3.000 de întreprinzători care practică această afacere, dar și nevoile sutelor de mii de cumpărători care nu au bani pentru haine noi. Elena Cioia.
Nemulțumirea mai multor patroni ai societăților comerciale specializate pe importul de haine la mâna a doua a anunțat-o în cadrul unei conferințe de presă președintele Asociației Micului Business din Moldova, Eugen Roșcovan.
În loc să fie deschise noi locuri de muncă, se face invers, se creează în mod artificial armate de șomeri. Și în același timp se taie veniturile de plăți în buget care pot veni din partea acestor agenți economici.
Roșcovan este de părere că guvernul nu face decât să încurajeze migrarea acestor întreprinzători în zona economiei tenebre. Pentru că cererea de mărfuri second hand, executivul nu are cum să o anuleze printr-o intervenție administrativă. Patronii care comercializează haine la mâna a doua spun că motivația invocată de guvern, precum că ar exista pericolul contaminării cumpărătorilor, este nefondat, întrucât la ieșirea din țara exportatoare, cât și la intrarea Moldova, sunt luate măsuri de precauție. Vlad Gorgos, directorul Centrului Național de Tineret, clasa vedetelor.
Nu poate fi trimisă marfa de acolo până nu se prezintă organelor vamale toate certificatele necesare. Francezii nu pot da voie mărfii dacă nu îi se pune pe masă organului de resort certificatul de fumigație și certificatul de sanitar, în care este scris cu roșu cu ce substanțe au fost dezinfectate aceste mărfuri, după care se permite ieșirea din țară. La intrarea în țară la noi, Stația Republicană Epidemiologică îți dă permisiune de intrare. Apoi se ia analiza ca să fie permisă scoaterea pe piață acestor mărfuri. Practic, deci totul este sub control.
Patronii care se ocupă de vânzări de second hand afirmă că după ce 80% din populația Moldovei cumpără haine la mâna a doua, nimeni nu a ajuns să semnaleze cazuri de îmbolnăviri provocate de această sursă. Ei nu au nevoie de cojoace care costă 800 de lei sau de tricouri de 120 de lei. Ei au nevoie de ceva ieftin. De ce trebuie să-i lipsim de posibilitatea de a se simți oameni?
Am vândut și mașina, am vândut și o parte din casă, fiindcă pentru a ne ocupa este nevoie de o sumă de bani oricare. La noi nu se vinde în așa sume mari ca să fim în stare de a hrăni o familie. Eu, de exemplu, sunt mamă singură. Nu am unde lucra în altă parte, necătând că am și studii superioare. Și aici nu că am bani. Pur și simplu îi simțim în toată ziua câte o leacă. Și dacă într-o zi am vândut mai bine, eu îmi permit să cumpăr o crenvurscă la copil, dar dacă nu, cumpăr o căs de până.
I-am întrebat pe mai mulți chișinăuieni ce crede despre comercializarea mărfurilor la mâna a doua.
Comunitar, că cumpărăm unii mai ieftin. Dar cu ce să nu luăm? Cu ori la comunitar, cu mai buni decât să le ies nouă.
Nu port.
Dar de ce?
Nu sunt sigură pe ele. Că să aducă diferite boli în alte țări.
Cumpărăm, că nu avem încotro. Dar de ce se pare periculoască dacă e același trup? O spele și altceva și pot spați. Dacă e scump, tare, e scump mâncarea, bani n-ajung. N-ai ce plăti apartamentul, acum asta ies. Cumpăr, mai, că încălțăminte nu cumpăr, mă tem.
Iată care este și replica ministrului Sănătății și Protecției Sociale, Valerian Revenco, la acuzele comercianților.
Ca ministrul Sănătății și Protecției Sociale nu am informații pe problema aceasta. Tot ce e posibil, ministrul să nu cunoască o problemă care s-a discutat în ședință de guvern fără prezidenta lui și a fost cineva din viceministri.
Iată cum a comentat subiectul vicepremierul Valerian Cristea.
Făcând o analiză, noi am observat că ele sunt prinse ca ajutoare umanitare, plătesc impozitele respective trecând vama și sunt realizate cu încălcări sanitare în țară. Această problemă se discută 2 ani de zile.
Hotărârea cu guvernul este, e aprobată.
Nu știu.
Dacă
acei agenți economici, socot că sunt alte modalități, noi suntem gata să discutăm. Dar se pătrund în țară mărfuri corespunzătoare acelor standarde internaționale.
Vânzătorii de second hand au avertizat guvernul că vor proceda la acțiuni de protest dacă autoritățile nu vor anula interdicția. Din Chișinău, Elena Cioina, pentru Radio Europa Liberă.
În ședința de guvern de astăzi, viceprim-ministrul Valerian Crista a solicitat un control al activității organizațiilor non-guvernamentale.
Există pe grantul proiecte care le obțin nu din bugetul statului 4.000 de organizații neguvernamentale. Sursele financiare, desigur, le primesc plus minus din Banca Mondială. Noi nu avem niciun control asupra acestor surse financiare, nicătând la ce sunt preconizate pentru dezvoltarea economiei naționale, pentru Moldova. În baza acestui proiect n-am putea noi preconiza, discutând cu Banca Mondială, un control, o evaluare acestor surse financiare.
Viceprim-ministrul Valerian Crista. Mihai Godea, directorul executiv al Centrului de Asistență pentru Organizații Non-Guvernamentale Contact, comentează pentru ascultătorii Europei Libere aceste declarații oficiale.
Nu cred că chestia asta să se înscrie în încercările metodice a guvernării de a controla segmentul organizat al societății civile. Nu cred că va ieși mare treabă din asta, pentru că cine face asemenea declarații înseamnă că nu cunoaște în profunzime nici mecanismul de funcționare a societății civile și nici legislația țării care prevede dreptul la asociere și la libera funcționare și nestingherită a organizațiilor neguvernamentale. Asta este fixat în Constituția țării, asta este fixat în legea cu privire la asociații. Obștești și asta prevede și codul civil referitor la organizațiile necomerciale. Cred că domnul Crista ar trebui să mai documenteze în direcția asta. Iar dacă vrea să obțină mijloace financiare suplimentare, cred că trebuie să gândească la eficiența politicilor promovate de guvern și atunci aceste politici vor avea și sprijin, inclusiv a donatorilor externi.
În cazul în care totuși guvernul va adopta o astfel de decizie, într-un fel sau altul, care ar putea fi efectul ei în relațiile cu donatorii externi, cu organismele internaționale?
Există un asemenea precedent în Belarus, el a fost torpilat inclusiv de structurile internaționale și organizațiile internaționale, pentru că asta înseamnă un amestec direct a statului în activitatea organizațiilor neguvernamentale care sunt independente de stat și formează ecranul protector între stat și cetățeni, reprezentând în ultimă instanță interesele cetățeanului în fața abuzurilor statului, pentru că statul întotdeauna, ca instituții, ca mecanism, încearcă să-și extindă controlul tot mai mult asupra societății și asta nu se întâmplă numai Republica Moldova, dar este tendință mondială la ora actuală.
Mihai Godea, directorul executiv al Centrului de Asistență pentru Organizații Non-Guvernamentale, Contact.
Biblioteca Tranziției. O rubrică de Radu Călin Cristea.
Filozoful Mihai Șora este una din mințile cele mai limpezi și clar văzătoare ale tranziției românești. Rarele sale apariții publice, cele mai multe dintre acestea în timpul unor discuții purtate la Grupul pentru Dialog Social, captivează prin echilibrul unor proiecții ce mută România, în aceeași frază, din zorii modernității pașoptiste spre viitorul încălcitei tranziții. Mihai Șora a stat de vorbă cu Sorin Antohi între coperțile volumului Mai avem un viitor, România la început de mileniu, carte publicată în colecția duplex a editurii Polirom. Mihai Șora crede că lentoarea reformei profunde a societății românești s-a datorat în primul rând serviciului ineficace al elitelor, în primul rând a celor politice. Aceasta este de fapt și tema pivot a cărții. Modelul salvator ar fi putut fi pașoptiști, citez. Timpul de care pașoptiștii dispuneau era extraordinar de mic, dar voința lor reformatoare a fost limpede, în sensul că a fost și gândită, nu numai simțită. Ea s-a concretizat într-un proiect de viitor care bătea departe. Ce era limpede în proiectul de viitor al pașoptiștilor a fost ținta, spune Mihai Șora. Filozoful consideră că după căderea comunismului, startul reformei a fost atât de ezitant și dezordonat pentru că, spre deosebire de alte țări din blocul ex-sovietic, precum Cehia, Polonia sau Ungaria, în România nu a existat o pătură a intelectualității pregătită pentru confruntarea cu marile schimbări ale epocii. Șora vorbește de handicapul inexistenței unei stângi veritabile, handicap ale cărei cauze le găsește, foarte interesant, În perioada interbelică, unde nu s-a făcut auzită decât o singură voce, aceea generației 27, care s-a prăbușit odată cu lichidarea totală a fascismului. Absența unei tradiții politice a stângii s-a perpetuat după al doilea război mondial și Șora enumără cu rezerve doar câteva nume, Gogu Rădulescu, Malița, Mizdil, care în linia unui Dubček de pildă ar fi reușit măcar să avanseze unele teze inovatoare pentru un partid comunist pe care cuplul Ceaușescu l-a transformat într-o dictatură de tip asiatic. Criza elitelor a răbufnit din nou după decembrie 89, când, în absența unei alternative viabile, fagurii puterii au fost umpluți de o echipă de aparatici pentru care valorile occidentale erau irritante sau chiar repulsive. Apropiindu-se de contemporaneitatea imediată, Mihai Șora susține că, și îl citez, nu ar trebui să ne mulțumim cu această constatare de eșec al ansamblului societății românești, în care, bineînțeles, că e cazul să includem pe acești deținători ai luminilor care sunt intelectuali. Există, apreciază Șora, o soluție pentru viitorul României, citez din nou. Trebuie reinvestită încredere. Intelectualitatea însă și trebuie să se sesizeze. Există aici un potențial care nu a fost încă întrebuințat așa cum se cuvine. Trebuie, în cele din urmă, să existe grupuri de interese care să se elibereze de tot ceea ce le blochează viitorul, adică șmechereala, viziunea imediatului, etc. Ce ne lipsește totuși ca să generăm proiecte de viitor, întreabă Sorin Antohi. Ne lipsește baza, răspunde Șora, autentificarea bazei, asumarea la baza răspunderii, adică a faptului că fiecare în parte este răspunzător de n-ar fi decât de propriul viitor, iar lucrul acesta nu se poate face decât în transparență și corectitudine. Refacerea civismului, cu întreg țesutul său distrus în comunism, ar putea fi cheia ieșirii relației cetățean-stat din actuala fază conflictuală. Civismul, spune Șora, nu se poate reconstitui decât pe cale instituțională, deci trebuie recreate instituțiile cu caracter administrativ, socioeconomic, care să permită încropirea civismului și exercitarea lui cotidiană. Asta e, conchide Șora. Românul nu s-a trezit încă de-a binelea ca să-și dea singur seama că deșteptăciunea nu-l poate duce departe. Cât despre trezit, 22 de milioane trebuie să se trezească, dar cu condiția ca trezitul să fie gândit de-a binelea, nu numai până la lungul nasului. Radu Golin Cristea pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
În Chișinăvski obozrevatel de mâine, Ecaterina Golovanova publică un articol intitulat Studii în străinătate, perspective trandafirii. Îmi amintesc cum acum 10 ani școlarii luau cu asalt Palatul Culturii al Universității unde se făcea selecția doritorilor de a studia în Statele Unite ale Americii, scrie autoarea. Astăzi lucrurile s-au schimbat. Oricine poate deveni student al unei universități străine dacă învață bine și știe bine o limbă străină. În fiecare an, circa 8.000 de studenți părăsesc Moldova. Ecaterina Golovanova încearcă să afle unde preferă să plece aceștia. Într-un articol intitulat Capitala, problemele conducerii, fostul consilier prezidențial Victor Doraș scrie că odată cu plecarea lui Serafim Urechean de la primărie s-a sfârșit epoca dezvoltării haotice post-soviașului, epoca acumulării incipiente a capitalului. Urmează lupta dintre cei care vor să conducă orașul spre binele orașului și al locuitorilor și cei care apără interesele unor grupuri influente de businessmeni, consideră Victor Doraș. Olga Zlataia este autoarea unui articol despre piața imobiliară din Moldova, care, citez, începe să aibă un aspect civilizat, citat încheiat. Și tot în Chișinăvski obozrevatel de mâine puteți afla mănunte despre lichidarea băncii Business Bank, dar și reacția unor specialiști și funcționari moldoveni la eventuala creștere a prețului la gazele naturale. Ziarul Moldova Suverană de mâine ne informează că prim-ministru Vasile Tarlev a efectuat o vizită de lucru în raionul Ungheni, în cadrul căreia, citez, s-a familiarizat cu mersul campaniei de recoltare a grâului, a luat cunoștință de starea plantațiilor de viță de vie, a vizitat șantierul de construcție a gazoductului Șendreni-Ungheni, s-a întâlnit cu activul raionului. Aflăm că, citez, conducătorii gospodăriilor au ținut să sublinieze că sprijinul pe care guvernul a acordat agricultorilor prin oferirea a 10 litri de motorină la un hectar de teren este foarte binevenit. Totodată premierului i-a fost făcută propunerea de a stabili un dialog direct dintre guvern și agricultori în vederea depășirii în comun a problemelor existente în agricultură. Aceeași publicație ne oferă amănunte despre întâlnirea președintelui Voronin cu directorul Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției, Valentin Mejinski. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.